Краток информативен материјал «Историја на парламентаризмот во Македонија». Уставот на Суверена и Независна Република Македонија е усвоен на 17. ноември 1991 година. Согласно со Уставот, Македонија е република со парламентарна демократија, а државната власт е поделена на законодавна, извршна и судска. Собранието на Република Македонија е представнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт. Собранието е еднодомно и го сочинуваат од 120 до 140 пратеници. Пратениците се избираат на општи и непосредни избори со тајно гласање, а нивниот мандат е слободен и трае 4 години. Историските темели на Собранието на Република Македонија се поставени со Крушевската република од 1903 и Асном од 1944 година, а се надоврзуваат на Народното собрание на НРМ од 1946 година и Собранието на СРМ од 1963 и 1974 година. Во следниот преглед се представени најважните историски настани и датуми кои го карактеризираат модерниот развој на македонскиот парламентаризам.